Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата на пастор Дуайт Нелсън под заглавие «Фатално привличане». Следва материала на доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таузен «Границите и семейството». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Пишейки за литературното приложение на London Times, Грент Строусън се оплакваше колко лошо се е отразило това хилядолетие на човешката ни гордост като отделен биологичен вид. Убедете се сами какво са ни донесли последните няколко века. Коперник ни махна от центъра на Вселената. Дарвин затвори Еден, показвайки, че ние сме само човекоподобни маймуни. Прадедите ни са полските мишки, а зелките братовчаги. Фройд посочи, че не сме господари дори на собствените си мозъци. А съвременната генетика твърди, че над 98% от гените ни съвпадат с тези на шимпанзетата. Каква е недвусмислената идея на Строусън? Благодарение на Коперник, Дарвин, Фройд и съвременната генетика, стойността ни като човешки същества значително е намаляла. И още как. Някога може да сме мислили, че сме раса от специални личности. Но вече не. Защото когато Дарвин затвори Едем, посочва Строусън, ние научихме жестоката истина, че сме само човекоподобни маймуни, прадедите ни са полските мишки, а зелките братовчери. С подобно родословно дърво, кой ли би се учудил, защо се чувстваме потиснати?
И така, бих искала да задам на Строусън няколко въпроса. Нима ние хората сме обречени да изживеем дните си в мъглата, от паниката на случайната незначителност. Трябва ли да позволим на Дарвин, Фройд и Коперник да ни убедят, че нямаме никаква стойност? Дали учените и обикновените хора са в състояние да разрушат вярата ни в сътворението? В търсене на отговорите в началото трябва да започнем с едно априори. В случай, че не знаете какво е това, априори е стара латинска фраза, означаваща от онова, което е преди. И когато се използва днес, тя се отнася до предположението или предположенията, които ежедневно използваме. Всъщност, невъзможно е да се живее без нито едно априори. Например, когато изучаваме Американската декларация на независимостта, предполагаме, че нейният автор, Томас Джеферсън, наистина е съществувал. Никога, може би, не сте се срещали с него и то не може би, а със сигурност. Нито познавате някой, който да го е познавал. Но сте чели за него, виждали сте и запазени документи, може би, претендиращи, че именно той е авторът на тази декларация. Чели сте дори и личните мемуари на хора, познавали го преди векове. И приемате като априори, че Томас Джеферсън наистина е съществувал и че на практика той е написал историческия документ. Така трябва да приемете това априори чрез вяра, защото няма друг начин лично да докажете, че Томас Джеферсън е написал Декларацията на независимостта или че дори изобщо е съществувал.
Уважаеми слушатели, правите друго априори предположение, когато влагате парите си в банка. Доверявайте се на банката, че ще съхрани парите ви и че когато ви са необходими, спокойно ще си ги вземете. Не изисквате легитимни документи с изключение на банковото бордиро. Просто приемате априорната истина, че банките са достойни за доверени институции. Живеем в свят, в който царуват тъй наречените априорита. В такъв случай не е чудно, че нашето пътешествие към същността на дебата между сътворението и еволюцията също е наситено с априори предположения. Помислете върху факта, че свещеното писание също използва много съществено априори. Всъщност, в посланието до евреите 11 глава има три такива. Априори номер 1. Който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Посланието до евреите 11 глава 6 стих. Ясно е, че писанията се основават на предпоставката, че има Бог. Бог съществува. Великият философ Паскал майсторски се справя с това априори в известната си аналогия – облогът. Едно е сигурно – Бог или съществува, или не съществува. Няма средно положение. Кое от двете сме склонни да изберем? Помислете за хвърлената на ези тора монета. На кое ще заложите? Ако се вслушате в разума си, нито на едното, нито на другото. Разумът в случай е безсилен да се произнесе. Но вие трябва да се обзаложите, защото вече сте се посветили на живота. А да не се обзаложите, че Бог съществува, означава, че се обзалагате в Неговото несъществуване. В такъв случай, на кое ще заложите? Нека преценим печалбата или загубата, ако приемем факта, че има Бог. Ако спечелите, печелите всичко. Ако изгубите, не губите нищо. Обзаложете се тогава без колебания, че има Бог. Печалбата е вечен, безкрайно щастлив живот. Но в дарения случай залагате на нещо крайно. То решава вашия въпрос. Когато сме принудени да участваме в играта, по-добре е да се откажем от разума в името на живота, отколкото да поставим на карта вечното блаженство, както и изчезването в небитието.
Разбира се, Библията отправя страстен апел към читателите си да повярват и да заложат на факта, че наистина има Бог. Съществуването му е първото от трите съществени априори на Библията. Априори номер 2. Който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят, четем в 6 стих на 11 глава на посланието на Павел към евреите. Писанието ни призовава да прибавим към факта на Божието съществуване априори предпоставката, че Той е личност, която можем да опознаем. Той не е далечен хазяин на планетата Земя. Той е някой, който купнее за лично приятелство с нас. И когато го потърсим, заявява това априори, Той възнаграждава нашето търсене. И тази награда е реципрочното му разкриване пред търсещите ни умове. Какъв Бог? Но има и едно трето априори, което Библията ни кани да прегърнем. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Четем в 3 стих на 11 глава на Евреи. Писанието включва трета предпоставка за нас в началото на пътешествието на вярата. А именно – че световете са били създадени с Божието Слово. Тази личност, която е Бог и която възнаграждава търсещите я, е създала и световете. Гръцкият оригинал твърди, че Божието Слово е създало вековете. А в новия международен превод на Библията този стих звучи последния начин. С вяра разбираме, че Вселената е била оформена по Божия заповед. Чрез Словото си Бог е създал целият космос. И това априори се представя от първата до последната книга на Библията, от Битие до Откровение. Това са, приятели, ясните и прости, но задълбочени три априори предположения на вярата, съществени за всяко търсене на истината между двете корици на свещеното писание. И трите са включени в първия стих на Евреи 11 глава. А вярата, е записано там, е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Гръцката дума за убеждение в този стих може да се преведе като доказателство. Това означава, че вярата е доказателство за неща, които не се виждат.
Нека сега да си зададем един въпрос. Възможно ли е вярата да докаже нещо? Всъщност, тя го прави през цялото време. Повечето от нас никога не са виждали генератора, произвеждащ електрическия ток за нашето осветление, за нашите телевизори, кастофони и така нататък. И все пак, всеки път, когато включим някои от тези уреди, се убеждаваме, че от 220-волтовото шокиращо доказателство, че някъде има невидим за нас генератор, който наистина съществува. Бих се чувствал по-скоро глупаво, ако се опитам да оспоря неговото съществуване, след като съм обкръжен от доказателства за неговата реалност. По същия начин, уважаеми слушатели, Евреям 11 глава, великата панорама, бих казал, на вярата и славата в Библията, започва с гръмогласната декларация. Човешката вяра приема, че всичко, което наблюдава около себе си, е предостатъчно указание, явно доказателство, ако щете, за истината на трите велики априори. Бог съществува, Той е личност, възнаграждаващ онези, които го търсят, и последно е създател на Вселената. Бихме могли да докажем реалността на тези априори, предположения със същия успех, с който бихме доказали съществуването на Томас Джеферсън. Вярата приема тяхната истинност по начина, по който приема и историческото съществуване на Джеферсън. Някои хора предпочитат да не приемат нищо априори. Те могат да повярват само тогава, когато видят нещо. Това, разбира се, е съвсем нелепа позиция. Няма учен, който да не е достатъчно честен да признае, че самата наука зависи от вярата априори. Само че учените не я наричат вяра. Те говорят за нея като за зрелището зад нашите очи или за филтрите, през които наблюдават света. Онези предположения и предпоставки, които те приемат без доказателства за съществуването им. Вижте какво казва Кити Фъргюсън, завършил музикалното училище Джулиард и по-късно станала научен писател от Кембриджския университет в своята книга «Огън в уравненията». Цитирам. Предположенията, стоящи в основата на научния метод, не могат да бъдат доказани или отхвърлени от него. Ако Курт Гödel, немски математик, автор на тъй наречената теорема на Гödel за неравенството, доказва се, че някои предположения могат да бъдат изразени в цели математически числови системи, но не могат да бъдат доказани. И така, ако той е бил прав, че приемането на математиката също е скок във вярата. Дори в математиката вярата се издига над способността ни да докажем, че това е вярно. Нашето определение за религията гласи, че тя е мисловна система, изискваща от човека да вярва в истини, в кавички, които не могат да бъдат доказани. Ако това е религията, то според теоремата на Гödel, математиката също е религия. Всъщност, математикът Десуа посочва, че тя, като че ли е единствената религия, доказала, че наистина е такава. Това беше цитат от Кити Фъргюсън.
И така, отбележете си, че и вярата, и науката зависят от вярата априори. Пазете се от човек, който критикува вашата вяра с твърдението, че подобни скокове са характерни само за религията. Той не знае за какво говори. Така че ако вашата методология в живота се основава на правилото да видиш, значи да повярваш, това означава, че вие действате въз основа на невъзможна фантазия. Защото ние сме безвъзвратно ограничени, като хора приемаме, че имаме начало и ще имаме и край. Затова не можем да отидем навсякъде и да видим всичко. Нямаме друг избор, освен в науката и в религията, да приемем някои неща с вяра. Животът е прекалено кратък, за да докажем всичко. В такъв случай, до какъв извод стигаме? Всички трябва да започнем от някъде. Учените, религиозните, атеистите, агностиците и вярващите. Никой от нас не се впуска в това пътешествие с това, което латините са наричали табула раса – чиста дъска. Смешно е да се вярва в нещо друго. Когато се замислим над дилемата за еволюцията и сътворението, на нашата дъска вече има някакъв надпис. За християните надписа на дъската е априори на свещеното писание. Християнската вяра в най-простата и най-сложната й форма прегръща съществуването на вечния Бог-създател, от когото животът води съществуването си. А християнската вяра в нейния най-фундаментален израз също прегръща валидността на библейския доклад за сътворението и истинността на тази история. Започваме с разбирането, че Библията е права. Един стар фермер твърди: ако Бог го е казал, значи вярвам. Но дали подобно твърдение е достойно само за стикер, който да залепим, например, на колата си? Осъзнавам, че за много хора не съществува обективна истина. Но съм дълбоко задължен, казва Дуайт Нелсън на Филип Джонсън, който възразява: твърдението, че обективната истина не съществува, е претенциозна обективна истина, а това само по себе си е противоречие. Ние търсим истината, но нека не отхвърляме прибързано думите на стария фермер. Ако Бог го е казал, значи вярвам. Какво беше казал Бог за сътворението и за произхода на човека? Бихте могли да възразите: хайде стига, Бог изобщо не е казал подобно нещо. Думите на писанието въобще не са записани от Бога. Всички знаем това. Моисей, или който е написал Битие, е разказал историята на сътворението. Бог може и да е вдъхновил някои мисли, но човекът е автор на цялата история. Не можете да я приемете буквално. Ако някой мисли така, бихме ли могли да му опонираме?
Значи човекът сам е написал историята, за да илюстрира някаква велика идея или мисъл. Така ли е? Какво изповядваше старият фермер? Нека да си припомним. Ако Бог го е казал, значи вярвам. Добре, нека да вземем вашата хипотеза и да допуснем, че историята за сътворението е само размисъл върху вдъхновена мисъл. Но какво да правим с четвъртата заповед? Помни съботния ден, за да го освещаваш, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях. Какво да правим с тази заповед? Нима тя не бе записана лично от Бога на каменна плоча? О, хайде бе, ти не вярваш това, нали? Я стига. Не можеш да я приемеш буквално. Можете ли да разберете какво става, приятели? Веднага след като отхвърлите думите на стария фермер, ако Бог го е казал, значи вярвам, тръгвате по един опасен път. Ето на къде води той. Бог не е създал света според както твърдят първите глави на книгата Битие. Това е символичен мит, даден само за да илюстрира Божията сила. Не можете да го приемете буквално. След като веднъж приемете тази идея, скоро ще ви допадне и следващата. Всяка стъпка води след себе си до нова. Ето, например, Бог не е записал собственоръчно доклада за сътворението на каменните плочи. Това е буквално е хипербола, за да увековечи 10-те заповеди за бъдещите поколения. Не можете да ги приемете буквално. След това, Бог не е създал за един ден мъжа от кал и жената от реброто на Адам. Това е опростен вариант на еволюционното развитие и отразява мъжкия шовинизъм по това време. Не може да го приемете буквално. Следващия момент. Мария не е родила девствен на своя син. Това е невъзможно. Просто е искрено и ревностно старание от страна на първата християнска общност да заяви, че нейният син наистина е бил специална личност и велик водач. Не можете да го приемете буквално. Следващо разсъждение. Исус не е изцелявал по чуден начин всички болни. Тези думи са записани години след като устното при разказване е внесло голямо преувеличение. Не можете да го приемете буквално. Исус не е възкръснал от гроба и не е победил смъртта. Това просто не може да се случи. Историята за възкресението е хитро измислена, за да се превърне в символ на житейската философия на екзекутирания и мъртъв Исус от Назарет. би могла да донесе възраждането на нова надежда и кураж за потъпквените и отчаяни хора. Не можете да я приемете буквално. И така, скъпи приятели, виждате ли какво става, когато започнете да оспорвате валидността на която и да е част от Библията?
И така, къде се спираме? Кога човешкият разум се подчинява на вярата като последен апелационен съд? И кой решава? Учените? Философите? Папата? На 22 октомври 1996 година папа Йоан Павел II направи обращение към Папската академия на науките за произхода на живота. Има няколко изказвания, които подкрепят еволюцията като разумно обяснение на произхода на човека. Обърнете внимание на неговите думи. В своята енциклика от 1950 година моят предшественик Пи 12 заяви, че няма противоречие между еволюцията и християнската доктрина за човека и неговото призвание при условие, че човек не губи от погледа си. Няколко неоспорими момента заявява Йоан Павел II. Днес, почти половин век след публикуването на енцикликата, съвременните знания доведоха до признанието на повече от една хипотези в еволюционната теория. Наистина забележителен е фактът, че тази история е прогресивно приемана от изследователите след открития в различни сфери на познанието. Сходството, нито търсено, нито измислено, на резултатите от независимо проведената работа, само по себе си представлява забележителен аргумент в полза на тази теория. Край на цитата. Дори човешкият организъм да е еволюирал от предходно съществуваща жива материя, казва папата на академията, всъщност по-рано в това обращение той заявява, че няма противоречие между еволюцията и християнската доктрина за човека. Просто не забравяйте, че Бог е вложил душа в еволюиралото тяло. Той подчертава изявлението на своя предшественик папа Пи 12, като набляга на същата съществена идея, че ако човешкото тяло произхожда от вече съществуваща жива материя, Бог незабавно му сътворява душа. Така Рим заявява на научния свят: можете да ни дадете своята теория и да се чувствате като у дома си. Еволюцията ни е дала физическо тяло, но Бог по свръхестествен начин не сътворил душата. Но почакайте малко. Как можете да приемете идеята, че хората са еволюирали от по-нишите форми на живот, без да изоставите библейския доклад за сътворението? Не можете лично да защитите подобна позиция, защото ако изоставите вярата в сътворението въз основа на логиката и науката, ще престанете да вярвате в девственото зачатие и във възкресението на Божия Син. Логично е чудесата или да се приемат, или всички да се отхвърлят. Разбирате ли? Търсенето на удобство и приемане винаги е било фатално привличане. Привлекателно? Да. Всички се стремим към удобството, за да бъдем приети. Но фатално, защото отделено от писанието, вярата винаги умира.
Скъпи приятели, до тук ви представихме първата част на нашата радиопрограма под заглавие «Фаталното привличане». Използвахме материали от книгата на пастор Дуайт Нелсън, създаден за да устои. Предполагам, че някой от вас може да имате лично мнение по представените от нас въпроси. И желаем да получим вашите мнения, вашите становища, вашите анализи по тези въпроси.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таузен, който касае границите и децата. И така ще започна с един пример, който разказва доктор Хенри Клауд. Шарън ридаеше неутешимо. Младата жена беше майка на две малки деца. До този момент не си бе представила, че е способна да се разгневи, да спре да се владее, камо ли да си послужи със сила. И все пак, само преди седмица вдигнала 3-годишния Роби и го раздрусала здраво. Разкрещяла му се доста силно и не го правила за първи път. Спомняш си безброй подобни случаи през изминалата година. Сега обаче за малко да нарани сина си. Това бе изплашило много. Случката така потресла Шанън и съпруга и Джералд, че двамата решили да ми се обадят и да се срещнем, за да поговорим, споделя доктор Клауд. Чувството за вина и срам у нея беше толкова силно, че докато разказваше, отбягваше погледа ми. Часовете преди Шанън да изгуби контрол върху поведението си, минали ужасно. С Джералд се скарали още на закуска. Тръгнал за работа, без да каже довиждане. Таня, която е само на една годинка, разсипала цялата си овесна каша на пода. А Роби си наумил точно пък тази сутрин да направи всички пакости, които му забранявали през изминалите 3 години. Дърпал котката за опашката, опитвал се да отвори входната врата и след като успял, побягнал на двора и оттам на улицата. После изрисувал белите тапети в столовата, накрая бутнал сестричката си и тя паднала. С това чашата на търпението на Шанън преляла. Когато видяла Таня на пода да плаче, а Роби стъпил върху нея да се хили самодоволно, младата майка просто не можела повече да се сдържа. Гневът е заслепил и тя се нахвърлила върху сина си. Останалото вече ви е известно. След като Шанън се поуспокои, я попитах как двамата с Джералд обикновено възпитават малкия Роби. Ами, не искаме да се отчужди, стараем се да не убиваме духа му, започна бащата. Да забраняваше толкова лошо. Затова се опитваме да го убеждаваме. Понякога го предупреждаваме, че тази вечер няма да получи сладолет. Хвалим го, когато е бил послушен. Друг път се правим, че не забелязваме лошото му държание. И се надяваме да престане. А престава ли? Двамата родители поклатиха отрицателно глава. Не можете да си представите, продължи Шанън, все едно, че не ни чува. Продължава да прави каквото си иска. Престава чак когато единят от нас не издържи и започне да му крещи. Предполагам, че просто е трудно дете. Очевидно има трудности, отвърнах, но може би Роби просто е свикнал да се подчинява единствено на гневните ви заповеди. Нека да поговорим за границите и децата. От всички видове взаимоотношения, в които изграждаме своите граници, възпитанието и отглеждането на децата има най-голямо значение. Ограниченията, които поставяме на синовете и дъщерите си, са пряко свързани с изграждането и оформянето на техния характер, с бъдещата им ценностна система, с успехите им в училище, избора на приятели и брачен партньор, с професионалното им развитие. А какво да кажем за значението на семейството? Бог в най-дълбоката си същност е любов. Той се стреми към нас и всички негови действия са продиктувани от любовта му към нас. През целия ни земен живот, от утробата до гроба, той иска да е свързан с нас. Наистина ти възлюбих с вечна любов. Според книгата Иеремия 31 глава 3 стих. Но любовта на Бога не се изразява в бездействие. Тя е действена сила, която се разгръща и развива. Бог, който ни е възлюбил, е и наш Създател. Той иска да изпълни Вселената със създания, които го обичат и се обичат помежду си. Бог е сътворил семейството, за да насели света с любящи създания по своя образ и подобие. Това е социалната среда, в която детето расте и се развива до момента на съзряването си, за да напусне дома и да създаде свое семейство, което да продължи рода му. Първоначално Бог избира израелтяните за свои чада, но след като векове наред те му се противопоставят, Бог избира църквата. Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да възбуди от тях ревност. Посланието на апостол Павел до Римите, 11 глава, 11 стих. Тялото на Христос има същата мисия като на Израел, да умножава и разпространява Божията любов и същност. Църквата често се описва като едно семейство. Ние трябва да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Посланието до Галатяните, 6 глава, 10 стих. Християните са членове на Божието семейство. Ефесяно 2 глава, 19 стих. Те трябва да знаят как се държат хората в Божия дом. Според първото посланието Тимотей, 3 глава, 15 стих. Тези и много други силни пасажи в Библията говорят за това как Бог вижда семейството. Той излива сърцето си като родител. Той е баща и обича децата си. Библейският образ на Бог доказва колко важна е нашата роля на родители, за да представим неговия образ пред децата си на тази малка планета. Уважаеми слушатели, продължаваме разсъжденията на доктор Хенри Клауд за границите и отговорността. Бог, грижовният родител, иска да помогне на нас, неговите деца, да израснем. Той иска да види как свързваме в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. При този процес на съзряване, с негова помощ се учим да поемем отговорност за себе си и за своя живот. Същото се отнася с пълна сила за децата, които са наша плът и кръв. След като сме ги научили да общуват с външния свят и да създават здрави връзки, най-важната ни роля на родители е да изградим от тях чувство за отговорност. Те трябва да знаят кое е тяхно задължение, кое не. Трябва да умеят да казват не, но и да приемат отказа на другите. Чувството за отговорност е дар с огромна стойност. Всички сме срещали хора на средна възраст, чието граници са като на дете навършило година и половина. Те често избухват или се цупят, когато околните им поставят ограничения. Друг път просто се затварят в себе си и се примиряват само и само да запазят мира. Някак ни обягва фактът, че и те са били малки деца. И явно още в детството си са свикнали или да ненавиждат ограниченията, или да се страхуват от тях. За такива възрастни е изключително трудно да научат тези детски уроци. Опитна майка на вече пораснали деца наблюдава как по-младата й приятелка безутешно се бори с малкото си дете. То не се подчинява и майка му бързо губи търпение. Като подкрепя решението и да накара детето само да седне на стола си, по-възрастната жена я съветва. Сега е моментът, скъпа. Възпитавай детето си сега и ще си спестиш много грижи в юношеството. Да изградим граници у малкото дете означава да го предпазим. Колкото по-рано го научим да поема отговорност, да приема и поставя ограничения, да очаква и постига удовлетворения, толкова по-гладък ще бъде житейският му път. Ако се забавим, задачата ще бъде много по-трудно изпълнима, както за нас, така и за самото дете. Ако децата ви все пак са пораснали, не губете надежда. Просто трябва да знаете, че усилията ви ще бъдат посрещнати с много повече съпротива. Вашите синове и дъщери ще смятат, че няма да спечелят кой знае какво от ограниченията, на които искате да ги научите. Ще ви е необходимо много повече време. Ще ви е нужна и повече подкрепа от приятели. Ще трябва да се въоръжите с търпение и да се молите далеч по-усърдно. А сега, уважаеми слушатели, да се спрем на изграждането на граници у децата. Главната цел у децата е да се изграждат границите, да се научат да бъдат отговорни. Като им показваме предимствата и границите на отговорното поведение, ние възпитаваме от тях независимост и ги подготвяме за трудностите, които ще срещнат като възрастни хора. В писанието се говори много за ролята на ограниченията при възпитанието на децата. Думите от еврейски и гръцки, които учените обикновено превеждат като възпитание, всъщност означават обучение. Това обучение има свой положителен и отрицателен план. Положителният аспект се изразява в това, че чрез него предпазваме, наставляваме и подтикваме към действия. Това означава, че караме детето да се обучи и подготви за определена задача. И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господно. Цитат от посланието до Ефесяните, 6 глава, 4 стих. Отрицателният план е свързан с напомняне, мъмрене и наказание. Оставяме детето да понесе последствията от своето поведение, за да се научи да бъде отговорно. Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя, и се докладва в книгата Притча, 15 глава, 10 стих. Правилното възпитание включва както предпазване от възможни грешки, така и понасяне на последствията от дадени действия. Да речем, че сте определили на 14-годишното си дете час за лягане. До 10 трябва да си в леглото, за да се наспиш и да си бодър за училище, казвате вие. В този случай възпитавате положително. То обаче се мотае до 11:30. На следващия ден му казвате: тъй като с нощи не си легна на време, днес не ти разрешавам да ползваш телефона. Сега възпитавате чрез отрицание, като забранявате и наказвате. Защо за правилното изграждане на границите е необходимо да постъпваме така? Защото така постъпва и Бог с нас, като ни наказва за грешките, ни помага да растем. Ние се учим на зрялост, като придобиваме знания, прилагаме ги лошо, допускаме грешки, извличаме важни уроци и се справяме по-добре следващия път. Упражненията са нужни във всички области на живота, когато се учим да караме ски, да пишем есе или да работим с компютър. Необходими са ни, когато изграждаме дълбоки и здрави взаимоотношения, а също когато четем и разбираме Библията. Това се отнася с не по-малка сила и за нашето духовно и емоционално израстване. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Посланието до Евреите, 5 глава, 14 стих. Важно да се упражняваме, когато изграждаме граници и поемаме отговорност, защото най-добре се учим от грешките си. Възпитанието е външно ограничение, което има за цел да изгради вътрешните граници в детската личност. Изискванията и забраните са предпазни мерки, които служат до тогава, докато нашите синове и дъщери израснат и озреят, така че не се нуждаят повече от тях. Доброто възпитание помага на детето да се превърне в устойчива личност, способна да поеме отговорност. Уважаеми слушатели, а има ли нужда от граници при децата? Защо е необходимо да се изграждат граници при тях, при децата? Умението да поставяме ограничения слага силен отпечатък върху живота ни в няколко аспекта. Самозащитата. Виждали сте по-беззащитни същества от бебетата? Те са по-безпомощни от всяко новородено животно. Без непрестанните грижи на майката и бащата през първите месеци след раждането, новороденото просто няма да оцелее. Бог е отредил именно тогава между родителите и детето да се създаде дълбока неразривна връзка. Цялото време и енергия трябва да се посветят за изграждането на взаимоотношения и среда, в които детето да се чувства спокойно и сигурно. Но Божият план за съзряването не спира до тук. Мама и татко не могат да се ни отлъчат до своята рожба. Детето трябва да се научи да се грижи за себе си, когато порасне ще му се наложи само да се предпазва и защитава. Чрез границите ни опазваме и защитаваме душите си. Границите разделят доброто вътре от злото навън. Умението да казваме «не» и да бъдем искрени, способността да се предпазим от физически посегателства, трябва да се изграждат семейството още от ранна възраст. Само така детето ще се научи да поема отговорност и да се защитава. Нека поразсъждаваме върху следните два случая. 12-годишният Джими разговаря с родителите си по време на вечера. А пък днес няколко деца ме накараха да пуша дрога с тях. Когато им казах, че не искам, ми викнаха, че съм женчо. Аз пък им обясних, че са тапаци. Някои от тях ми харесват, но ако не ме приемат само защото не искам да пуша дрога, предполагам, че не могат да ми бъдат истински приятели. Пол, също на 12, се прибира от училище с зачервени очи. Говори объркано и едва се държи на краката си. Разтревожени, родителите му го питат какво се е случило. Той дълго време отрича всичко, докато накрая едва разбираемо произнася: всички го правят. Защо мразите приятелите ми? И двете момчета са от християнски семейства, където има много обич и привързаност към библейските ценности. Защо реагират толкова различно? Родителите на Джими му дават възможност да устоява собственото си мнение и са го научили да поставя ограничения на околните, дори на тях самите. Когато момчето било на 2 години, майка му го прегръщала и целувала, но щом станало неспокойно и искало долу, го освобождавала от прегръдките си. Преодолявала своето желание да се радва още известно време на детето си и го оставила да си играе. Бащата на Джимми постъпва по същия начин. Винаги, когато се боричкали на пода, той се стремял да следи реакцията на сина си. Когато детето започнало да се изморява или играта заглобявала, то казвало «Стига, тате!» и бащата преставал. Измислили си друга игра. Така Джимми се учил да постави ограничения. Осъзнали, че когато изпитва страх, когато му е неприятно или иска да промени нещата, може да каже «не». Тази дума му е дала увереност, че направлява живота си. Спасила го от безсилието или примирението. Момчето имало възможност да отказва на родителите си без тя да се разгневят или обидят. Нито са прибягвали до манипулация като «Но, Джимми, мама иска още малко да ти подържи, нали? Може!» Още от най-ранно детство Джимми е почувствал, че неговите граници са нещо добро и че може да ги използва, да се защитава. Научил се е да се съпротивлява на онова, което не е добро за него. Най-важният момент във възпитанието на Джимми е, че му е разрешено да не се съгласява с всичко, което казват родителите му. Когато спори с тях, например за часа, в който трябва да си ляга, те не му се сърдят и не го наказват. Изслушват го и ако доводите му са убедителни, променят решението си. Ако не са, възрастните устояват своите граници. Джимми има право на глас в решаването на някои семейни въпроси. Да речем как да прекарат вечерта. Заедно обсъждат какво да правят. На пръв поглед може да ни се стори, че в това семейство няма ограничения. Напротив, именно тук изграждането на граници се възприема като нещо сериозно, като умение, което трябва да се развива още от детството. Точно тази устойчивост с характера на Джимми му помага, когато дните са лоши. Някои от приятелите му се опитват да го принудят да взема наркотици. Защо момчето е в състояние да им се противопостави? Защото до този момент е имало възможност да противостои на хора, които обича и които са важни за него, без да се страхува, че би загубил любовта им. Когато се изправя срещу приятелите си, Джимми не се бои, че ще бъде изоставен. Много пъти е казвал на родителите си «не» и те не са го лишили от своята любов. Семейната среда на Пол е различна. У дома негото «не» среща 2 възможни реакции. Майка му се чувства засегната, отдръпва се от него и се сърди. Отправя му упреци, с които го кара да изпитва вина. «Как можеш да кажеш това на мама, която ти обича?» Баща му се гневи, заплашва го и виква. «Не ми отговаряй така, господин Чо!» Не минава много време и Пол разбира, че за да постигне своето трябва привидно да се съгласява и подчинява. Той се научава да казва много убедително «да», сякаш напълно приема и одобрява семейните ценности и контрола на родителите си. Каквото и да мисли за вечерта, за забраните да гледа някои предавания по телевизията, за ходенето на църква, за облеклото или вечерния час, той го потиска в себе си. Когато още като малко дете се опитва да се освободи от прегръдката на майка си, тя се сърди и го отблъсква с думите. «Един ден ще съжаляваш, че така си наранил чувствата ми». Ден след ден Пол свиква да не постави ограничения на околните. Юношеството обаче има решаващо значение за оформяне на характера. Тази възраст откриваме какъв човек сме отгледали и възпитали. Пол се пречупва. Подава се на натиска от страна на приятелите си. Има ли нещо странно, че първите хора, на които се решава да се противопостави, и то чак когато навършва 12, са именно неговите родители? Негодованието и годините, прекарани без граници, започват постепенно да рушат лъжливия, послушен образ, който се е изградил, за да оцелее. Всички присъстващи на груповата терапия, която водих, споделя доктор Клауд, се смълчах. Току-що бях задал на Джанис много труден въпрос. Бях я попитал: «От какво имаш нужда?» Тя изглеждаше объркана. Облегна се на стола си и се замисли. Малко преди това бе споделила болезнените загуби, които бе преживяла през изминалата седмица. Съпругът искаше да напусне, децата не я слушаха, а имаше опасност да загуби работата си. По лицата на останалите си списа искрено разбиране и съчувствие, защото всичките имаха проблеми с близките си, със своята сигурност. Но никой не знаеше как да й помогне. Затова, когато й зададах въпроса, той беше отправен към всички. Джанис обаче не можеше да отговори. трудностите, с които се сблъсква тази жена, са свързани с семейната среда, в която е израснала. През детските си години тя играе ролята на миротворец и поема върху себе си отговорност за взаимните оскърбления на своите родители. Често се случва да утешава майка си с думите: «Мамо, сигурно съм, че татко не искал да ти крещи, просто денят му е бил напрегнат». Резултатът от подобна небиблейска отговорност към семейството е ясен в живота на Джанис. Прекомерните задължения, с които се надгърва, и пречи да се слуша собствените си нужди. Тя усеща и разбира болката на другите, но е глуха и безчувствена за своето аз. Нещо чудно, че не можа да отвърне на моя въпрос. Джанис не разбира, че като всяко човешко същество има право да удовлетвори своите потребности, вложени в нея от Бога. Такова мислене е съвършено непознато. Тази история все пак има щастлив край. Някой групата се обади: «Ако бях на твое място, щях да знам от какво имам нужда. Всички в тази стая да ми обичат и да не мислят, че животът ми би един голям и срамен провал. Освен това да се молят за мен и да знам, че мога да им се обадя, за да потърся подкрепа». Очите на Джани започнаха да се пълнят със сълзи. Нещо в думите на този неин приятел засегне кътчета от душата й, до които тя не беше се осмелявала да стигне. Джани спре утехата, идваща от други, които са били утешени, да вземе и нея. Случаят с Джанис е пример и за друг важен резултат от изграждането на граници от децата. Способността да познаваме собствените си нужди и да поемем отговорност за тяхното удовлетворяване. Бог иска от нас да знаем кога сме гладни или самотни, кога ни грози заплаха или имаме нужда от отдих, и очаква да предприемем конкретни действия, за да се справим с всичко това. Писанието свидетелства, че Исус си дава сметка за този проблем. Макар и в труден момент, Той отвежда учениците си с ладия на уединено място да отдъхнат, защото мнозина идваха и се отиваха и нямаха време даже да ядат. Границите имат решаваща роля тук. Те очертават нашето духовно и емоционално пространство и ни разграничават от другите. Така околните могат да чуят и разберат нашите потребности и желания. Без чувство за стабилност на границите е много трудно да различим собствените си нужди от тези на хората около нас. Получават се доста пререкания. Ако успеем да научим децата си да разпознават своите потребности на фона на чуждите, ще им дадем голямо предимство в живота. Това ще им помогне да избегнат пораженията, които се коренят в липсата на грижа към собственото аз. Как да помогнем на децата си да осъзнаят своите нужди? Най-доброто, което е способен да даде един родител, е да позволи на детето си да изразява своите желания, дори когато те са в противоречие с интересите на семейството. Ако на малките момчета и момичета се разрешава да изрекат и най-неразумните си желания, дори да останат неудовлетворени, това изгражда от тях усет от какво всъщност се нуждаят. Ето някои от начините да помогнете на децата си. Позволявайте им да говорят за гнева си. Давайте им възможност да изразяват мъка, загуба, скръб, без да ги утешавате или да си опитвате да отвличате вниманието им от чувствата, които изпитват. Насърчавайте ги да задават въпроси, но не възприемайте своите отговори като цитати от Библията. Така постъпват само напълно уверени в правотата си родители. Опитвайте се да разберете какво изпитват, когато са самотни и потиснати. Помогнете им да намерят думи за отрицателните си чувства. Не се старайте, водени от криво разбран стремеж към близост и взаимопомощ, на всяка цена да запазите спокойствието и ведростта в семейството. Първата крачка към овладяването на потребностите е тяхното осъзнаване. Затова ни е необходим духовен радар, а при Джанис той е повреден или изобщо не е бил развит. Тя не е в състояние да разбере от какво има нужда. Втората крачка е да се предприемат конкретни отговорни действия за задоволяване на тези потребности, а не да се прехвърли това бреме на някой друг. Ето защо родителите трябва да дават възможност на децата си да понесат болезнените последици от своите грешки или от безотговорното си поведение. Това са именно обучението и наказанието, за които става дума в посланието до Евреите 5 глава 14 стих и 12 глава 4 до 11 стихове. Когато дойде време да напуснат родния дом, нашите деца трябва да са развили у себе си дълбоко чувство за отговорност към собствения си живот. Те трябва да имат следните убеждения. Успехите и неуспехите в моя живот зависят до голяма степен от самия мен. Макар да търся съвети от тях от Бога и другите, отговорността за избора, който правя, е изцяло моя. Въпреки, че в живота ми има хора, които оказват дълбоко влияние върху мен, не мога да виня никой друг за проблемите си. Независимо, че винаги ще греша и ще имам нужда от подкрепа, не мога да разчитам на някой друг прекалено отговорен човек винаги да ме измъква от духовните, емоционалните или финансовите кризи, в които изпадам. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.